En þú hefur ekki heyrt neinar svona sögur fyrir norðri Skagafjörðinn sögur svona frá fyrri tíð. Þú varst nú eins og að segja mér þarna frá miklum málaferlum.
Já. Já, og ég heyrði talað það svona, það getur nú vel verið svona ýmislegt að maður hefði það svona í huganum, eða kæmi í huga, ég veit það ekki.
Já. Var dálítið að svoleiðis sögur væru sagðar svona frá svona ýmsa atburði sem að hefðu átt sér stað fyrir löngu?
Ja, þetta var nú bara kona sem sagði mér þetta svona úr sinni ævi.
Já.
Það getur vel verið, ég, menn það nú ekki svo.
Þeim í
sögur að... Jú, alltaf hefur nú verið náttúrulega sagða sögur að um sem atbyrðum, það hefur nú alltaf tíð við gengist að við talaðum.
Þeim í sögur af slísförum og ýmsu.
Ég kann nú ekki svo vel með það að fara. Það var nú einhvern tímann... Það var nú einhvern tímann þarna úr fjörðunum sem kallaði og var þarna hérðins fyrir þarna norður frá að það fórust margir menn. Ég veist að Sigurbjörg systir kynni frá því að segja frekar. Ég held að afi hennar hafi druknað þar. Já. Hún hefur það sjálfsagt frá eftir mömmu sinni sko sagnar af því. Já, það var að veist að hún var farin hérna, hún hefði hérna frá mörg að segja. Hún er nú þetta mikið eldri en ég og hún er afskaplega minnug og svo leiðis alveg óbiluð með það.